Dnešní čtení bude z 2. královské, ze 4. kapitoly, od 8. do 37. verše. Starozákonní příběh z 2. královské, 4. kapitola, od 8. verše. Jednoho dne procházel Elíša Šúnemem. Tam byla znamenitá žena. Ta ho přiměla, aby u ní pojedl chléb. Kdykoliv pak tudy procházel, zašel tam, aby pojedl chléb. Řekla svému muži: hle, vím, že muž Boží, který kolem nás často chodívá, je svatý. Udělej mi malý zděný pokojík na střeše a dejme mu tam lůžko, stůl, stoličku a svícen. Kdykoliv k nám přijde, může se tam uchýlit. Jednoho dne tam opět přišel, uchýlil se do pokojíku na střeše a ulehl tam. Pak řekl svému mládenci Géchazimu: zavolej tu Šúnemanku. Zavolal jí a ona před něj předstoupila. Pravil mu: řekni jí, hle, staráš se o nás se vší péčí, co bych pro tebe mohl udělat? Mám se za tebe přimluvit u krále nebo u velitele vojska? Odpověděla: bydlím spokojeně uprostřed svého lidu. I otázal se Elíša, co bych pro ní mohl udělat. Géchazi odvětil: přece něco. Nemá syna a její muž je starý. Tu řekl Elíša: zavolej ji. Zavolal ji a ona zůstala stát u vchodu. Řekl: v jistém čase, po obvyklé době, budeš chovat syna. Ona řekla: ne, můj pane, muže Boží, nelži své služebnici. Ale žena počala a v jistém čase, po obvyklé době, porodila syna, jaký Elíša předpověděl. Když dítě vyrostlo, vyšlo jednoho dne k otci za ženci. Řeklo svému otci: má hlava. Ach, má hlava. On přikázal mládenci: dones je matce. Ten je odnesl a odevzdal matce. Sedělo jí na kolenou až do poledne a zemřelo. Ona vyšla nahoru a uložila je na lůžko muže Božího. Zavřela za ním a vyšla. Pak zavolala svého muže a řekla mu: pošli mi jednoho z mládenců a jednu oslici. Pospíším k muži Božímu a vrátím se. On řekl: proč jdeš k němu dnes? Není novoluní ani den odpočinku. Řekla: to je v pořádku. Osedlala oslici a řekla svému mládenci: poháněj ji a běž, nezdržuj se kvůli mně v jízdě, leč bych ti řekla. I jela, až přišla k muži Božímu, nahoru Karmel. Jaký muž Boží z dálky spatřil, řekl svému mládenci Géchazímu: hle, to je ta Šúnemanka. Běž jí naproti a zeptej se jí, je vše v pořádku s tebou, s tvým mužem i s tvým dítětem? Ona řekla: v pořádku. Ale když přišla k muži Božímu nahoru, chopila se jeho nohou. Géchazí přistoupil a chtěl jí odstrčit. Muž Boží však řekl: nech jí, má hořko v duši. Hospodin mi to zatajil a neoznámil mi to. Ona řekla: což jsem si syna od svého pána vyžádala, což jsem neříkala, abys mě nešálil? Elíša řekl Géchazímu: opásej si bedra, vezmi si do ruky mou hůl a jdi. Potkáš-li někoho, nezdrav ho, a pozdraví-li tě někdo, neodpovídej. Mou hůl polož chlapci na tvář. Ale chlapcova matka řekla: jakože živ je Hospodin a jakože živa je tvá duše, nepustím se tě. I povstal a šel za ní. Géchazi je předešel a položil hůl na chlapcovu tvář, ale ten se neozval a nic nevnímal. Vrátil se tedy vstříc Elíšovi a ohlásil mu: chlapec se neprobudil. Elíša vešel do domu a hle, mrtvý chlapec byl uložen na jeho lůžku. Vstoupil, zavřel dveře, aby byli sami, a modlil se k Hospodinu. Pak se zdvihl, položil se na dítě, vložil svá ústa na jeho ústa, své oči na jeho oči a své dlaně na jeho dlaně. Byl nad ním skloněn, dokud se tělo dítěte nezahřálo. Potom se obrátil a prošel se domem sem a tam. Vrátil se a sklonil se nad chlapcem. Ten sedmkrát kýchl a otevřel oči. Eliša zavolal Géchazího a řekl, zavolej tu Šunemanku. Zavolal jí. Když k němu přišla, řekl, vezmi si svého syna. Vstoupila, padla mu k nohám a poklonila se až k zemi. Pak si vzala svého syna a odešla.
Kam jezdíte na dovolenou? Vy mladí patrně nejraději každý rok někam jinam, abych poznával nové a nové věci, kde jsem ještě nebyl. A my starší někdy ty nové věci poznáváme každý den, protože máme takovou tu nemoc od, jak se to jmenuje, skleróza. Tak když na dovolenou, tak někam, kde už jsem byl, kde to znám, abych zbytečně netápal. Zdá se mi, že ten Eliša měl své pravidelné okruhy, kudy chodil a kde vykonával svůj úřad soudce a božího služebníka jako proroka. To město Šunem bylo asi 30 kilometrů severně od Elíšova rodiště a asi 40 kilometrů za Šunem byla hora Karmel. Hora Karmel byla zvláštním místem díky známé Elíšově službě v souvislosti s těmi bálovými proroky, které tam tak vítězslavně pobyl. Elíša sem chodil se modlit a doptávat se Hospodina a přemýšlet, takže to Šunem bylo zhruba v půli cesty. Hned druhá věta je zajímavá tím, že se nedovídáme, kdo byl starostou města Šunemu, ale informaci, že tam byla znamenitá žena. Líbí se mi tento ekumenický překlad. Znamenitá žena. Neznáme její jméno. Víme, že měla významné sociální postavení a že byla patrně bohatá. Nebývá vždycky samozřejmé, že i bohatí lidé jsou bystří a vnímaví. Tahle žena byla i bystrá. Všimla si totiž, že ten Eliša tudy poměrně často prochází. Ale nejen to, také poznala, že je takový trošku jiný, než bývá obvykle u poutníků. A říká si, to bude asi muž boží. A uvědomila si, já bych chtěla Pánu Bohu sloužit a nejlépe mu budu asi sloužit tím způsobem, že posloužím jeho proroku. Zdá se, že její muž neměl duchovní vnímavost jako jeho manželka, ale nic nenamítal poskytovat pohostinství potulnému kazateli. A tak souhlasil s návrhem své ženy dát mu k dispozici zařízenou místnost na střeše domu, kde bude mít stůl, lůžko, židli a svícen. Primitivní vybavení, jak není to tak dlouho, vídáme v příbytcích, kde třeba vyrůstal Sebastian Bach a různí jiní umělci, černá kuchyně, žádná klimatizace tam v tom vedru. Ale i toto málo bylo jistě úžasnou, blahodárnou a vítanou pomocí pro Elíšu. Žena dohlížela, aby Elíša a jeho služební Géchazí prostě neměli hlad a podle potřeby si tu mohli odpočinout. Nikde nečteme, že by se s nimi už někdy dříve Elíša setkal, že by se seznámili, že by jim třeba zvěstoval i Boží slovo. Prostě jen tudy procházel. Ale bystré ženě to poznalo, aby poznala, kdo je ten, jenž občas projde kolem, a rozhodla se jednat podle slova Pána Ježíše, a teď cituji, kdo přijímá vás, přijímá mne, a kdo přijímá mne, přijímá toho, jenž mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka. Kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napojil třeba jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Citát z Matouše 10. Tahle žena tato slova neznala a nemohla si ani přečíst z 1. Petra, buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na tom. Ale měla vnímavé srdce a Pán Bůh si ji mohl použít. Dnes kolem nás většinou proudí lidé soběstační, bohatí, navenek spokojení, ale ne všichni jsou takoví. Někdy je to jen taková fazóna, aby to zevně hezky vypadalo, a ne každý a ne vždycky má příležitost odhalit to, co je vevnitř. Někdy třeba kolem nás projdou i lidé, na které nás Pán Bůh upozorní, abychom jim projevili vstřícnost, možná i nějakou konkrétní pomoc, která pak vytvoří most i něco více povědět. Ale ten pohled platí také obráceně. Lidé se dívají na nás, sledují, jak mluvíme, jak se chováme, a vnucuje se trochu nepříjemná otázka, je na mě vidět, že jsem trošku jiný než ostatní, než je obvyklé? Pohostit či prokázat pomoc je první krok. Pozvat do svého soukromí, to je už něco víc. Vlastně všechno, co není zakotveno v Bohu, podléhá inflaci, znehodnocení, ztrácí na ceně. A jednou se ukáže, že i podaná číše studené vody bude znamenat víc než mnohé poklady světa. Všimněme si, že Elíša nabízené pohostinství pokorně a vděčně přijal a vícekrát využil na svých cestách. A přece se svým projevem vděčnosti nespěchal. Teprve až mu Duch Boží ukázal prvou chvíli, odměnil se ženě ze Šunemanu způsobem, jaký nebyla schopna svou vírou ani přijmout. Prorok a jeho služebník odpočívali v pokojíku a pak Elíše vyjádřil touhu pro ženu něco dobrého udělat, když k ním byla tak vstřícná. A tak požádal Géchazího, aby ji zavolal a mohl s ní promluvit. Když přišla, vidíme, že s ním mluvil prostřednictvím svého sluhy. Možná proto, že ho žena měla ve velké úctě a necítila se být hodna, aby s ním mluvila přímo. Její odpověď byla skromná a stručná. Já jsem uprostřed svého lidu spokojená. Už to není samozřejmé. Většinou si člověk stěžuje na to, jaké to je a že to není, jaké by chtěl, aby to bylo, a na to, co nemá, co mu chybí. Byla spokojená. Nechtěla, aby kvůli ní Elíša obtěžoval velkého Boha a aby se s ní jednalo jako s nějakou výjimečnou osobou. Sloužila jim, protože chtěla sloužit Hospodinu. Když odešla, Géchazí dostal nápad a tak říká, no, ona by chtěla mít syna. Víš, Elíšo, ten její muž už je starý, početí není možné a nemít děti, syna, to v Izraeli bylo velkou pohanou. Totiž bez syna zmizelo jméno rodiny, nebylo komu předat dědictví a vdova neměla žádné sociální zabezpečení. Bylo pravděpodobné, že její muž zemře dřív a bez rodiny by zůstala sama. Taky Géchazí zavolal podruhé a tentokrát k ní Elíša mluvil osobně a přímo. Slíbil jí něco, co zní podobně jako boží řeč k Abrahamovi a Sáře a dalším bezdětným manželstvím, jichž je v Bibli celá řada. Kolik požehnání manželé jen s minimální vírou přijali díky svým upřímným manželkám. Uplynul nějaký obvyklý čas, a slib se splnil. Ženě se narodil syn. Jenže jak to v životě bývá, není jen radost, ale i starost a bolest. Za pár let chlapec onemocněl, patrně dostal úpal na poli a na klíně své matky zemřel. Šunemanka ho vynesla do pokojíku muže Božího a položila na jeho lože. Pak zavolala otce, požádala ho, aby připravil služebníka a oslici, ale neřekla mu, že chlapec zemřel. Proč? No možná se obávala, že by její muž rychle uspořádal pohřeb, vždyť nikdo nechce mít mrtvolu v domě, když jsou žně a vedro. Manžel se sice divil, kam spěchá, když není novoluní, to znamená tedy čas obětí a zvláštních svátků, ale vyhověl. Dobře znal svou ženu a věděl, že asi ví, co dělá a proč. A co dělala? Spěchala nahoru Karmel, kde tušila, ba snad věděla, že bude Elíša. Ten ji z dálky poznal a poslal ji naproti Géchazího. Jenomže žena se se služebníkem nespokojila, nic mu nevykládala, co se stalo, spěchala co nejrychleji za prorokem a objala jeho nohy. Géchazí ji chtěl odstrčit, ale Elíša poznal, že se něco vážného stalo. Nech ji, má hořko v duši, a Hospodin mi to zatajil. Své počínání vysvětlila. Což jsem si syna od svého pána vyžádala? Co jsem neříkala, abys mě nešálil? Skoro to vypadá, že Elíšu z tohoto neštěstí obvinuje. No kdyby se do toho nepletl, mohla jsem teď mít klid. Elíše okamžitě posílá svého služebníka napřed s příkazem, aby se nikde a s nikým nezdržoval a položil jeho hůl na tvář chlapce. Proč Elíša poslal Géchazího napřed? No, nejspíš byl mladší a sám mohl rychleji běžet a dostat se na místo dřív. Bylo také třeba, aby se někdo vrátil a hlídal mrtvé tělo, aby na ně otec nepřišel a třeba nepohřbil. Ale Šunemanka se tímto postupem nespokojí, říká prorokovi, jako je živ Hospodin, já se tě nespustím. A tak se Elíša rozhodne jít s ní. Žena sedí na oslu, Elíša jde s ní, ale nečteme, není řečeno, že by dostal zvláštní sílu k cestě jako Eliáš, když tenkrát utíkal před Achabovým spřežením. Položení holen na chlapcovo tělo nepomohlo. A tak se Elíša v místnosti zavře k modlitebnímu zápasu o návrat zemřelého k životu. Modlil se, po příkladu Eliáše se položil na chlapcovo tělo, vstal a prosil o boží moc. Pak si lehl na mrtvého podruhé. Tentokrát se život do mrtvého jakoby vrátil, hoch sedmkrát kýchl a otevřel oči. Význam toho kýchnutí text nevysvětluje, leda, že by to byl boží způsob, jak něco toxického vyloučit z jeho plic. Čekali bychom, že Elíša bude mít z takového úspěchu velkou radost. Snese chlapce dolů a dá ho matce, ale místo toho řekl Géchazímu, aby ji zavolal. Když přišla, povídá, vezme si svého syna. Poklonila se, padla mu k nohám, pak si vzala svého syna a odešla. Naplnilo se, co čteme v listu Židům, ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Mnohé je v tomto textu nevysloveno a jen v náznacích. Všimněme si dvou věcí. Zápas o víru Šunemanky. A tento zápas však spočívá hlavně na Elíšovi. Vzpomeňme si, jak tomu bylo s manželkou Abrahama se Sárou. Ta se božímu slibu, že jako 90letá bude mít syna, smála. Šunemanka dokonce proroku řekla, aby ji nešálil, aby nelhal. V obou případech se ovšem boží zaslíbení splní. Jde totiž o slovo, za ním stojí všemohoucí jenž je pravda. V obou případech jde také o osobní zkušenost obou matek, kdy člověk vzdá čest Bohu, a proto obě matky darované syny z hlediska lidských šancí beznadějně ztrácejí. Když jde Abraham poslušně obětovat zaslíbeného syna Izáka na horiu Moria, Sářin smích jistě ustupuje slzám pokání a srdce prožívá svůj velký zápas o samotě, aby se v pokoře sklonilo a posléze poznalo, že Hospodin je dobrý, věrný a všemohoucí. Když zemře chlapec Šunemanky, hořkost srdce jí žene za mužem Božím, jehož prostřednictvím již pravdu Božího slova poznala. Ale i ona ví dobře, že ve své nedůvěře prohlašovala pravdu za lež a poznává, že ten, jenž jí dítě dal, si je také může kdykoliv vzít. U nohou Elíši ostatně svou nedůvěru vyznává, i když v té chvíli je přehlušena palčivou bolestí. A Elíša v modlitevním zápasu o vzkříšení mrtvého dítěte bojuje o víru zraněné a kající matky. Když konečně odevzdává vzkříšeného chlapce slovy vezmi si svého syna, tak už je schopna tato slova vnímat a slyšet ušima víry. A když mu padne k nohám a pokloní se až k zemi, to se neklaní člověku, ale živému všemohoucímu Bohu, jemuž konečně uvěřila. A vlastně jiný smysl ani smrt dítěte neměla. V modlitevním zápasu Elíši jde o modlitbu víry, při které se v zápase se smrtí Elíša ponořuje tak hluboko, že klade před tvář Boží v prosbě svůj život za život chlapce, aby konečně spatřil porážku smrti, když se pevně chopí pevné jistoty víry, že tu jde nadevším o čest a slávu Hospodinova jména. Proto tu vlastně ani nepomáhají všechny dosavadní prorokovy zkušenosti, ani Elíšova hůl v ruce Gejchazího. I u Elíše jde o novou zkušenost víry, o osobní zápas, v němž je Elíša nezastupitelný. Vždyť skrze něho bylo dáno slovo zaslíbení, k němu se Bůh přiznal i přes nedůvěru ženy. Skrze něho tedy musí být i v mezní zkoušce potvrzena Boží moc, protože Pánu nejde jen o viditelné požehnání, ale hlavně o nový vztah lásky, víry a naděje člověka, jemuž ve své moudré lásce žehná. Budeme-li vzhlížet k Pánu v téže odvaze víry, dočkáme se zázraků ve svém životě i my. A někdy právě ty kritické krizové chvíle, zátěžové pro naše bytí, jsou nejlepšími podmínkami pro to, abychom ty Boží zázraky na sobě zakusili.